Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, u petak 12. oktobra u svojim prostorijama otvorila je knjižaru Matice Srpske, a povodom otvaranja organizovana je manifestacija Dani Matice Srpske koja traje 3 dana. Program je otvorilo Srpsko pjevačko društvo Svetosavljak. Molitvom Oče naš, okupljenima se potom obratio profesor Drago Perović, predsjednik Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori.
Dame i gospodo, dobrodošli u Dane Matice Srpske. U ime Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, posebno pozdravljam njegovu ekscelenciju ambasadora Republike Srbije u Crnoj Gori, gospodina Zorana Lutovca i ostale djelatnike u ambasadi Republike Srbije. Zadovoljstvo mi je i čast da pozdravim domaćina ovih dana Matice Srpske, profesora doktora Dragana Stanića, predsjednika Matice Srpske u Novom Sadu i njegovu saradnike, profesora Nenada Ostojića, potpredsjednika Matice Srpske u Novom Sadu i generalnog sekretara Matice, gospodina Đorđa Đurića, sa jednom jednostavnom ljudskom željom da misiju Matice Srpske od davnog juče prenesu u daleko sutra.
Pozdravljam sve one koji su svojim trudom nesebično pomogli da ovaj prostor postane svijet knjige i da nas dočeka večeras sve zajedno kao naš zajednički zavičaj u svoj našoj različitosti, sa željom da oni svoju misiju ostvare u bliskom najbližem preko sutra, naglasio je Perović i nastavio.
Knjižara Matice Srpske izrasla je zahvaljujući pomoći Republike Srbije i Matice Srpske. Pomoći koja, čvrsto sam ubijeđen, ne poznaje svoje juče, nego uvijek iziskuje svoje sutra i neće biti u budućnosti jednostavna. Radost mi je da se u vremenu u kojem smo uglavnom svi na neki način zatvoreni pred ekranima i u ekranima otvara knjižara. Jedan poseban svijet koji ne prihvata zatvorenog čovjeka. Svaka knjiga je posebni Božji dar i posebna novonastala planeta. A svaka knjižara samo darovanje i kosmos sam za sebe. Otvoreni prostor istinskog ljudskog života koji nas čuva i brani od lažive stvarnosti u kojoj egzistiramo. Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, prihvata ovaj dar u knjigama službenog vlasnika i Zavoda za školstvo Republike Srbije i dar ovog prostora Automoto Saveza Srbije kao obavezu da ona svojim izdanjima, makar ovdje za nas, bude naša zvijezda danica u sazvježdju srpske, galaksiji, evropske i vasajeni svjetske kulture i nauke. Sad zahvaljujem vam još jednom svima na ovoj svečanoj noći i želim da svi zajedno budemo u ovom prostoru kao u svom istinskom zavičaju. Dobrodošli.
Nakon Perovića okupljenima se obratio ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac.
Enciklopedije kažu da je Matica Srpska najstarija srpska književna, kulturna i naučna institucija. Njeno delovanje je od samog početka bilo usmereno na predstavljanje srpske kulture u svetu na jednoj i na prosvećivanje naroda na drugoj strani. Tako je i danas. Zahvaljujući ugledu koji je vrlo brzo stekla, Matica Srpska postala je simbol građanskog društva i promoter nacionalne kulture, simbol duhovne aristokratije i narodnog prosvetiteljstva, nacionalni duhovni trezor, istovremeno elitna i narodna. Iz fondova Matice finansirani su kapitalni projekti od značaja za kulturu i nauku srpskog naroda, ali i naroda koji su živjeli u zajednici sa njim. Istovremeno, Matica se starala o školovanju darovitih đaka i studenata i time je bila posvećena negovanju nove intelektualne elite. Članovi društva Matice u Crnoj Gori imaju dakle na koga i na šta da se ugledaju. Na drugoj strani imaju šta i da ponude. Knjižara Matice Srpske u Podgorici može postati mesto na kojem će se nalaziti dobre knjige i sretati kreativni ljudi. Dosadašnji programi Matice u Crnoj Gori ozbiljan su indikator da će tako i biti. Nadam se da će pored svega navedenog Matica doprineti unapređenju saradnje Srbije i Crne Gore na kulturnom i naučnom planu i izgradnji što boljih odnosa dve države.
Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske u Novom Sadu, poslednji se obratio okupljenima.
Dame i gospodo, poštovani prijatelji, nama je ogromno zadovoljstvo da se nađemo ovdje i da vidimo kako društvo, članovi prijatelja Matice Srpske, ovdje ovako organizovano radi, deluje i čini da prisutnost srpske kulture, onako kako je to tradicionalno u Crnoj Gori uvijek bilo, bude tako da pruža nadu i za budućnost. Matica Srpska je jedna ustanova. Mi je nećemo deliti, ni na koji način. Mi se samo organizujemo u lokalnim sredinama tako da možemo da delujemo što efikasnije i što bolje. Svi brinemo o jednoj matici. Svima je to amanet. Da čuvamo tu jednu jedinu maticu, kao što postoji jedan jedini jezik kojim govorimo, kao što postoji jedna jedina kultura kojoj pripadamo. Ali ta kultura ima mnoštvo zasebnih rukavaca, mnoštvo specifičnosti i mi nastojimo da dakle razvijemo i svest o tim specifičnostima, ali i svest o jedinstvenosti koju sve te specifičnosti uspevaju da izgrade. Matica Srpska će nastojati koliko god je moguće naravno da učestvuje i da bude prisutna, da učestvuje preko našeg društva članova i prijatelja Matice Srpske, da u ovom trenutku najavim samo jedno tehnološko unapređenje koje će omogućiti to prisustvo. Naime, mi smo ovih dana napravili jedan dogovor o unapređenju naših prezentacija preko interneta, tako da se iskreno nadamo da ćemo već možda tamo od početka sljedeće godine ili negdje od proljeća moći da ostvarimo direktnu vezu pomoću video linkova, da predavanja koje se odvijaju recimo u Matici Srpskoj mogu, dakle, članovi i prijatelji Matice Srpske ovdje da pogledaju u Podgorici, da se uključe možda svojim pitanjima, komentarima, kao što će to moći, recimo, i naše društvo u Banja Luci ili Ivanjici ili Zrenjaninu i na drugim mjestima, Melbourneu, recimo. Dakle, razvijat ćemo i tu međunarodnu dimenziju našeg postojanja. Dakle, i tehnološki napredak će nam omogućiti da ostvarimo onaj zaista jedinstven cilj do koga nam je stalo.
Stanić je rekao da se mora imati posebna svijest o specifičnoj situaciji u kojoj se srpska priča razvija u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori se odvija jedan strahotni proces koji bismo mogli nazvati istragom predaka. Ono što se radi u Crnoj Gori, to smo svi potpuno svesni toga. Čak su svesni oni koji su inicijatori takvih procesa. Zatire se kulturno-istorijska svest koja je utemeljila tradicionalnu Crnu Goru i koja je učinila da Crna Gora sa jakom kičmom izdrži sva iskušenja kroz koja istorijski prolazi. Šta je na nama da činimo u tim okolnostima? Prvo da razvijemo svest o tome zapravo šta se čini. Da nađemo praktične mogućnosti, a i političke mogućnosti, kako da se tom procesu odupremo. Time što se zapravo zatire ono što Crnogorci tradicionalno jesu, bojim se da se time lomi kičma Crnogorcima. Nikada nisu Crnogorci u svojoj istoriji stideli se svoga imena crnogorskoga, niti svoga prezimena srpskoga. A sada imamo nešto kao da se raspolutilo to. Šta je na nama da činimo? Na nama je samo da stanemo postojano tamo gde treba stati. Da pre svega razvijemo kulturu sećanja. Da mi budemo zapravo zatočnici pamćenja, čuvari pamćenja. Da znamo ono šta su naši preci imali na umu, šta su imali u svojim srcima i kako su gradili Crnu Goru. Kakva je ta Crna Gora bila, na kakvim idejama je počivala. Sa takvim idejama siguran sam da mi možemo zasnovati i budućnost celog srpskog naroda kao i Crnogoraca kao jednog dela srpskog naroda. Nisu to stvari koje su nespojive. Ako nekom to nije jasno, dovoljno da se podsjeti nekih velikih ideja iz našeg političkog života. Sjetimo se recimo Svetozara Miletića. Ako je on umeo da formuliše, dakle u 19. veku, da kaže mi smo i Srbi i građani, zašto mi danas ne možemo da kažemo mi smo i Srbi i Evropljani? Ne postoji protivurečnost između procesa koji mi dovodimo zapravo našu nacionalnu samosvest do jednog nivoa koji je poželjan kod svih razvijenih, dakle, naroda, da dovedemo do nivoa koji će omogućiti sve razvojne procese u kojima možemo da participiramo zaista na najbolji mogući način. Da budemo dobar deo Evrope, ali da budemo samosvesni deo Evrope. U to ime, ja mislim da i ovo društvo članova i prijatelja Matice Srpske u Crnoj Gori može da da izuzetno značajan doprinos, a mi, dakle, cela Matica, stojimo na raspolaganju da zajedno izvedemo sve to. Hvala. Rekoše mi da treba da kažem ono što svi znate. Knjižara je otvorena, uživajte u njoj.
Na otvaranju knjižare Matice Srpske, pored brojnih ličnosti iz kulturnog miljeja Crne Gore i Srbije, prisutni su bili i predstavnici ambasade Ruske Federacije i Republike Srbije, kao i funkcioneri Socijalističke narodne partije, Demokratskog fronta, Narodne stranke i Demokratske srpske stranke. U subotu 13. oktobra, sa početkom u 19 časova, Dragan Stanić, urednik ljetopisa Matice Srpske, govorit će na temu kontinuiteti ljetopisa Matice Srpske, kao i autori koji su objavljivali u ljetopisu Matice Srpske, Ranko Jovović, Ilija Lakušić, Bećir Vuković i Milutin Mićović. Manifestacija se održava u knjižari Matice Srpske, Rimski trg, broj 50, Podgorica.